Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Papež odprl še druga sveta vrata, prvič v zgodovini v enem od rimskih zaporov.
Sveti Štefan je bil svoboden, ker je ljubil svoje preganjavce, je dejal sveti oče.
Kaj nam na praznik samostojnosti in enotnosti sporočajo slovenski škofje?
Zgodba o nastanku Slovenije je navdihujoča, ponosni moramo biti na njo, je prepričan nekdanji predsednik republike Borut Pahor.
Vreme še bo sončno in hladno.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Marijana Debevec, tehnik Andrej Navljan in voditelj Jure Sešek. V spomin na poenotenje slovenskega naroda na plebiscitu o samostojni in neodvisni Sloveniji leta 1990 danes zaznamujemo državni praznik, dan samostojnosti in enotnosti, več o tem v nadaljevanju oddaje. Danes pa obhajamo tudi god prvega mučenca, svetega Štefana. Papež Frančišek je pred opoldansko molitvijo poudaril, da je bil sveti Štefan svoboden v sebi, saj je še naprej ljubil tudi svoje preganjavce. Spomnil pa je tudi na številne kristjane, ki so zaradi svoje vere v Jezusa preganjeni še danes.
Čeprav se zdi, da je bil sveti Štefan nemočen med tem, ko so ga kamenjali, je bil v resnici svoboden, ker je svoje morilce še naprej ljubil, je pred opoldansko molitvijo poudaril sveti oče. Kot Jezus je zanje daroval svoje življenje, da bi se spreobrnili in imeli večno življenje. Sveti Štefan tako pričuje, da ima Bog eno samo željo, in sicer, da bi se vsi ljudje rešili. Pričuje nam za očeta, ki ima vedno rad vsakega od svojih otrok, ki ne izključuje nikogar, ki se jih ne utrudi nikoli iskati in jih sprejeti, ko se spokorjeni vrnejo k njemu, potem, ko so se oddaljili. Je dejal papež. Ob tem je spomnil na številne kristjane, ki so tudi danes preganjani zaradi svoje vere. Čudovito zor nam je lahko blaženi Kristjan, mučenec našega časa, ki je svojega morilca imenoval prijatelj zadnje minute. Izrazil je željo, da bi se lahko nekoč srečala pri Bogu. Sveti oče nas je ob tem spodbudil, naj se vprašamo, ali si želimo, da bi vsi spoznali Boga in se rešili, ter ali ljubimo tiste, ki nam povzročajo trpljenje.
Po molitvi je papež vsem judom voščil za praznik Hanuka, ki ga praznujejo 8 dni. Spomnil pa je tudi, da je ena od pobud svetega leta odpustitev dolgov. Povabil je k podpori akcije Mednarodne Karitas, da bi dolgove preobrazili v upanje. Na ta način bi olajšali življenje državam, ki jih težijo veliki mednarodni dolgovi, ter jim omogočili razvoj. Znova je sveti oče pozval tudi k delu in molitvi za mir, ter opozoril pred kupovanjem orožja na črnem trgu.
Basta colonizzare i popoli con le armi.
Dovolj je koloniziranja narodov z orožjem. Prizadevajmo si za razoroževanje. Delujmo proti lakoti, boleznim in otroškemu delu. In prosim vas, molimo za mir po vsem svetu. Mir v trpeči Ukrajini, Gazi, Izraelu, Mjanmaru, Severnem Kivuju in v mnogih državah, ki so vojni.
Ob današnjem godu svetega Štefana, zavetnika Kon, ki ga cerkev slavi kot prvega mučenca, se je na Dolenjskem, v Beli krajini, Posavju in drugje po državi zvrstila vrsta blagoslovov Kon. Najmnožičnejši tradicionalni zbor Štefanovo 2024 so pripravili v Dolenji Stari vasi pri Šentjerneju, kjer se običajno zbere več kot 150 konjenikov. Po legendi naj bi sveti Štefan z znamenjem križa ukrotil divjega konja, s čimer je v očeh ljudstva prevzel zavetništvo nad konji. Blagoslov Kon ob njegovem godovanju prvič omenja nek rokopis iz Triera v Nemčiji iz 10. stoletja, na slovenskih tleh pa je o tem obredu v Nevljah pri Kamniku in na Kranjskem prvi poročal polihistor Janez Vajkard Valvazor. Dopoldne pa je papež Frančišek odprl še druga sveta vrata, potem ko je sveto leto začel v Vatikanski baziliki na sveti večer. Tokrat se je odpravil v cerkev zapora v Rebibiji. Med svetomašo je navzočel spontanem nagovoru povabil, naj nikoli ne izgubijo upanja.
Želim vam velik jubilej, je ob sklepu nagovora udeležencem pri sveti maši v zaporu Rebibija dejal papež. Želim vam veliko miru in vsak dan molim za vas. Tega ne pravim kar tako, resnično molim za vas in mislim na vas. Jim je dejal sveti oče in jih prosil molitve zanj. Sicer pa je v svojem nagovoru povedal, da je še bolj kot odpreti vrata, pomembno odpreti svoja srca, saj to ustvarja bratstvo med nami. Še posebej jih je povabil, naj odprejo srca za upanje in ga nikoli ne izgubijo. V težkih trenutkih se lahko zdi, da je vse končano in da se ne bo nič rešilo, vendar pa upanje nikoli ne razočara. Upanje je po papeževih besedah kot sidro, ki nas trdno drži. Po maši je papež še dolgo osebno pozdravljal navzoče pri sveti maši, med katerimi so bili tako zaposleni kot tudi zaporniki.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Slovenija v spomin na razglasitev rezultatov plebiscita, na katerem se je 88,5% vseh volilnih upravičencev pred 34 leti odločilo za samostojno Slovenijo, danes praznuje dan samostojnosti in enotnosti. Večina slovesnosti v počastitev državnega praznika se je zvrstila v minulih dneh. Danes pa je vrata državljanom odprla predsedniška palača. Osamosvojitev Slovenije je zapisala nov dokaz, da je enotnost moč, ki premika meje možnega, je v današnji poslanici poudarila predsednica republike Nataša Pirc-Musar.
Bodimo ponosni na našo Slovenijo, ki je svojo lepoto, kulturo in ljudmi edinstven del sveta, ki očara. Naj bo ta praznik priložnost, da se zahvalimo drug drugemu za vse, kar prispevamo k skupnosti. Zaupanjem se zazrimo v prihodnost in skupaj soustvarjamo družbo priložnosti za vse in pri tem ne pozabimo zgodovinske izkušnje, ki je naš razvoj usodno zaznamovala.
Premier Robert Golob pa je prepričan, da smo ob koncu leta lahko na marsikaj ponosni in za marsikaj hvaležni. Zapisal je, da so letos v Sloveniji zmagali pravičnost, znanje, solidarnost in preudarnost. Zgodba o nastanku Slovenije je navdihujoča, ponosni moramo biti nanjo. To je bilo eno od sporočil nekdanjega predsednika Republike Boruta Pahorja na letošnji mednarodni konferenci Društva katoliških pedagogov Slovenije. Spomnil je še, da je svet enkrat bolj, enkrat manj varen. V njem mora naša narodna skupnost preživeti. Trenutno zaskrbljenostjo spremljamo vojna žarišča, ki niso tako oddaljena, kot se zdi na prvi pogled. Lastna država je orodje, s katerim lahko premagamo vse, je zato poudaril Pahor. S tem sta se strinjala tudi sogovornika v prvi decembrski oddaji Pogovor o, ki smo jo namenili slovenstvu. Helena Križnik je ob dnevu samostojnosti in enotnosti zbrala nekaj zgovornih misli.
Nekdani predsednik republike je na dogodku v Cerknici ocenil, da Slovenci zdaj živimo najboljši in najplodnejši del naše zgodovine, a ta ni končana, prav tako ne razvoj narodnega vprašanja. Kljub umeščenosti v Evropsko unijo in NATO, naša skupnost ni odrešena skrbi za to, kaj bo prinesla prihodnost. Zato moramo paziti na našo državo in krepiti narodni ponos. Slovenstvo namreč ni perpetuum mobile.
Narodni ponos ima kot nek izraz ljubezni, in navdušenja in skrbi nad lastno domovino velik pomen, večji, kot mu ga pripisujemo. Za razliko od preveč prisotne miselnosti, da sodi v preteklost, da je obsoleten, da je predmodern, da je morda celo škodljiv za čas globalizma, sem prepričan, da ima prav zaradi tega, zaradi globalizma, tudi za Slovence, ultimativen pomen.
Borut Pahor je tudi opozoril, da narodnega ponosa ne moremo ukazati s predpisom, a moramo ga vzgajati.
Vzgoja za narodni ponos se odvija znotraj družine, v šolskem prostoru, v društvenih okoljih in seveda tudi neposredno pod okriljem državnih institucij.
Le ponosni ljudje lahko svobodno vstopajo v demokratične procese, v odnose z drugimi narodi v tem globaliziranem svetu.
Je za naš radio spomnil Ivo Piri iz Društva katoliških pedagogov Slovenije. Narodni ponos je treba buditi, spodbujati, ga oblikovati in mu dati vsebino, je dodal.
Mi bi morali to tudi v gospodarstvo spraviti. Poglejte vi, smo mi v gospodarstvu domoljubni, koliko pa slovenskih podjetij pa sploh še imamo. Se smo mi pravzaprav vsa večja podjetja prodali. Imamo samo še majhna in srednja podjetja v vsaki drugi, tako bi rekla, normalni državi, ki da nekaj na svojo pojavnost in je domoljubna, pa imajo velika podjetja in tudi majhna, ki se na nek način kot podizvajalci na to upenjajo.
Pa je v oddaji Pogovor o poudarila novinarka in predavateljica Vida Petrovčič, ki je pred tem prav tako sodelovala na dogodku v Cerknici.
Jaz mislim, da bi morali vsi politiki, pa tudi konec koncev vsi državljani, imeti to svojo Slovenijo v srcu in na ustih vsak dan.
Je še povabila sodržavljane.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Tudi letos bo potekala že 35. tradicionalna slovesnost ob dnevu samostojnosti in enotnosti na Svetem Jakobu nad Medvodavi.
Začenja se tradicionalna trikraljevska akcija.
Vreme še vedno povzroča težave v Bosni in Hercegovini, na Hrvaškem orkanska burja.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. No, zaradi burje je primorska avtocesta zaprta med priključkoma Kastelec in Kozina proti Ljubljani, obva se tam po sporedni regionalni cesti med obema priključkoma, prav tako pa zaradi burje na Vipavski hitri cesti med Nanosom in Selom prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton, to pa je prva stopnja omejitve. Zaradi zimskih razmer je še vedno prepoved za priklopnike in polpriklopnike na cesti Cov Črni vrh Godovič, cesta čez prelaz Vršič pa je prevozna samo za osebna vozila z verigami. V drugih slovenskih cestah v tem popodnevu zaenkrat ni posebnosti, promet posod poteka tekoče. No, v teh dneh pa zaradi praznikov velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol, in sicer ta omejitev velja danes do 22. ure, nato pa ponovno v nedeljo 29. decembra ter v sredo in četrtek 1. in 2. januarja med 8. in 22. uro. Za Radio Ognjišče z Prometno-informacijskega centra Sonja Mihelčič.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
Slovenski škofje so maše za domovino darovali že v preteklem tednu. Predsednik Slovenske škofovske konference, novomeški škof Andrej Sajej, je spomnil, da je praznovanje dneva samostojnosti in enotnosti priložnost, da z odgovornostjo sprejmemo življenje in gradimo pravičnejšo družbo.
Kakšna je naša pravičnost v medsebojnih odnosih? Kaj naredimo za večje spoštovanje človekovega dostojanstva, od spočetja do naravne smrti, za uresničevanje verske svobode, tudi za dostojen pokop umrlih in pobitih, ki je naša solidarnost v skrbi za mlade, za družine, delavce, ostarele, begunce in druge pomoči potrebne. Okrepimo prizadevanja za mir in resnico, pravičnost in solidarno družbo pri nas, v našem okolju in v svetu.
Ljubljanski nadškof Stanislav Zore pa je med svetomašo v Ljubljanski stolnici poudaril nujnost pravičnosti za vse in jasno povedal, česa vse so ljudje v naši državi naveličeni, med drugim birokracije, nadzora in poseganja v osebno svobodo izbire. Spomnil je še, da je 26. decembra leta 1990 zasvetila luč svobode in demokracije tudi za našo državo.
Danes smo, dragi ljudje, najprej praznični, kajti samostojnosti in neodvisnosti naše države nihče ne more ukiniti. Lahko ukinjajo ustanove in spominske dneve. Samostojna in neodvisna Slovenija je največji spomenik naše osamosvojitve.
K skrbi za našo državo je po besedah nadškofa Zoreta poklicana predvsem politika, ki naj bi si prizadevala za skupno dobro.
Ljudje niso utrujeni od življenja v družini. Saj je družina prva vrednota, najbolj potrebna za življenje družbe in cerkve. Naveličani pa so politike, ki je zaporedje prepirov in kratkovidnega upravljanja javnih zadev. Utrujeni so od javnih služb, ki jih silijo k uporabi zasebnih storitev, upravljanja, ki ne zna ovrednotiti pobud za izobraževanje, za oskrbo, za gradnjo in za zdravstvo.
Zato, ker smo hvaležnosti za našo državo, bomo vedno jasno povedali, kaj zahtevamo od tistih, ki so prevzeli odgovornost v politiki, je pri maši za domovino še dejal Zore. Celjski škof Maksimilijan Matjaž pa je med mašo za domovino dejal, da se nam država ni zgodila zaradi moči in velikosti, ampak zaradi srčnosti in vere mnogih, ki so v njej sanjali in verjeli v Božjo pravičnost. Dodal je, da se nobena resnična in trajna sprememba ne more zgoditi samo od zunaj, ampak je potreben odgovor celega človeka, njegovega srca in duha. Takšen odgovor so možni dati tisti, ki presegajo sami sebe in svoje potrebe.
Moč stopiti iz samega sebe in skrbeti tudi za druge, ne samo zase in svoje potrebe, sprejeti stisko bližnjega kot lastno stisko, to so lastnosti velikih ljudi. Za takšne ljudi se danes zahvaljujemo. Takšnih ljudi tudi danes potrebujemo. Po takšnih ljudeh se lahko rojeva nekaj novega. In ti so ustvarjalci tega novega življenja, ki ne mine.
Med tistimi, ki so rojevanje neodvisne in samostojne države Slovenije spremljali od blizu, je nekdanji Demosov poslanec in poznaje notranji minister Andrej Šter. O svojih spominih na plebiscit, na njegovo pripravo in pot do uresničenja plebiscitarne volje velike večine volivcev je dejal.
Takrat v teh zadnjih decembrskih dneh se mi zmeraj obudijo spomini na vsaj dva dogodka. Eno je tisti veličastni moment, ko smo Slovenci bili vprašani, a si želimo lastne poti v prihodnost. To je bil referendum oziroma plebiscit. Veličastna odločitev. No in od takrat naprej so se vrstili dogodki. Marsikaj se je spremenilo, je bila seveda med drugim tudi vojna za slovensko samostojnost, pa smo potem potrdili ustavo in se podali po poti vseh tistih, ki imajo samostojno državo.
Kot je še povedal Andrej Šter, ima precej sorodnikov v Združenih državah Amerike in Kanadi ter nadaljeval.
Tam čez lužo in ena od tistih bratrancev mi je enkrat rekel, veš, Slovenci imate sicer svobodo, samo plačana še ni, plačujemo jo pa zdaj. Svobodo in demokracijo, obeh stvari se je treba naučiti in jih zaslužiti.
Daljšemu pogovoru z Andrejem Šterom, ki ga posvečamo današnjemu prazniku samostojnosti in enotnosti, lahko prisluhnete ob 18. uri. Ko se je pred 24 leti na plebiscitu odločalo o prihodnosti države zunaj Jugoslavije, so bile sanje izjemne. Pot do tega koraka ni bila enostavna, to vedo tudi mnogi Slovenci po svetu, ki so jo pomagali hoditi nadaljavo. Kako praznik samostojnosti in enotnosti vidijo danes, smo vprašali nekaj gostov, ki so se udeležili praznovanja radijske obletnice. Njihove vtise je zbrala Tanja Dominko.
Dr. Boris Pleskovič je predsednik Svetovnega slovenskega kongresa. V času osamosvajanja je deloval na Svetovni banki v Washingtonu. Po osamosvojitvi pa se je vrnil v domovino in postal glavni ekonomski svetovalec predsednika slovenske vlade. Z veseljem praznuje tudi danes.
To so čudoviti prazniki. Mi se moramo zavedati, da je cel kup narodov na svetu, Katalonci, Baski, Palestinci, ki nimajo svoje države. Mi smo jo dobili pa tudi s pomočjo 500,000 Slovencev, znanstvenikov, politikov, gospodarstvenik, ki so na tisoče intervjujev, pisem poslali senatorjem, politikom in tako naprej in tega ne smemo pozabiti. In to ste vi vedno poudarjali. In to je čudovita stvar, ki nam je uspela.
Predsednik slovenskega panevropskega gibanja dr. Laris Gajser, geopolitični analitik, prav tako s hvaležnostjo gleda nazaj.
Slovenija je imela krasno prihodnost pred sabo, imela veliko možnosti, da bi bila še več kot je danes. Seveda moramo biti zahvalni za to, kar smo dosegli. Je lepo, smo v svobodnem svetu, smo v Evropi in Evropa nam je pomagala, da mi imamo dejansko neodvisno državo. Vendar se moramo zavedati in začeti razmišljati iskreno institucionalno in videti, kaj se nam svet še nudi in Ja, si želim mogoče v prihodnosti izbrati prave politike, prave državnike, ki bodo popeljali našo državo še dlje.
Tudi predsednik Socialne akademije Matej Cepin gleda na položaj naše države v nekoliko širšem kontekstu in hkrati omenja človeški faktor.
Menim, da smo na presečišču razno raznih svetovnih trendov in tudi v dobi menjave časov, spremembe časov, kot je papež tudi dejal, ne, da ni samo doba sprememb, ampak sprememba dobe in tukaj moramo biti zelo budni na vse stvari in vprašanje, koliko nas je budnih, koliko nas je pa omamljenih.
Glavni ekonomski svetovalec na Gospodarski zbornici Slovenije, Bojan Ivanc, je prav tako opozoril, da imamo še veliko stvari neurejenih.
Načelno verjetno nihče ni zadovoljen situacijo, ki je trenutno v državi. Kako pravzaprav se stvari odvijajo, tako na pravnem področju, pravzaprav zaupanje v sodstvo, v pravo, tako na medijskem področju, torej svoboda govora, svoboda izražanja različnih pogledov, različnih misli. Ampak ne glede na to, jaz mislim, da smo lahko ponosni, da imamo državo, kamor lahko gremo, živimo verjetno bolje kot 99% ostalega sveta, tako da to pa je tisto, kar nas lahko navdaja z velikim ponosom.
In ta ponos naj zaveje tudi na ta praznični dan. Samostojna država vendarle ni nekaj samoumevnega.
Tudi letos bo potekala že 35. tradicionalna slovesnost ob dnevu samostojnosti in enotnosti na Svetem Jakobu nad Medvodami. Upokojeni beograjski nadškof Stanislav Hočevar bo ob 18. v cerkvi daroval svetomašo za domovino, sledila pa bo prireditev. Letošnje leto bo slavnostni govornik, predsednik Turistične zveze Slovenije, Dominik Černjak. Prisotne pa bosta nagovorila tudi podžupan občine Medvode, Leon Merjasec, in predsednik osamosvojitvene vlade, Lojze Peterle. Več o ozadju omenjene slovesnosti pa Matjaž Merljak.
Spomnimo, da se je v nedeljo 23. decembra 1990 na plebiscitni večer skupina stalnih obiskovalcev cerkvice svetega Jakoba nad Medvodami odločila, da rezultate plebiscita, te zgodovinske priložnosti Slovencev, dočaka na tem hribu s prekrasnim razgledom daleč naokrog. Ko se je razvedelo, da se jim utegne pridružiti tudi vlada Republike Slovenije s predsednikom, se je število čakajočih povečalo v pravo množico. Bilo je zelo slabo vreme. Del množice se je umaknil v notranjost cerkve, prepeval božične in domoljubne pesmi ter molil za uspeh glasovanja. Malo čez polnoč so dočakali pričakovano. Hkrati smo po radiju izvedeli neuradne rezultate in razigranim ljudem so se naravnost iz Cankarjevega doma pridružili predsednik vlade Lojze Peterle z več ministri. Navdušenje je doseglo vrhunec. Sledili so pozdravi s cvetjem, spontano prepevanje, govora Peterleta in Pučnika. Zunanji minister Rupel je z visoko dvignjeno roko pokazal, kakšen naj bi bil pravi potni list Republike Slovenije. To je bil za vse navzoče nepozaben vrhunec dneva, poln pričakovanj, ponosa, zanosa in domoljubja. Že na ta večer so si prisotni polni navdušenja obljubili, da bodo v spomin na ta dogodek vsako leto na ta dan organizirali spominska srečanja. Vsako leto na Štefanovo se praznovanje začne ob 6. zvečer z mašo za domovino. Po maši se zberejo na osvetljenem prostoru pred cerkvijo. Po zapeti zdravlici se začne kulturni program, ki je prepleten z govori.
Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve pa je danes popoldne v Grajskem parku Vile Vipovže pripravilo slovesno odkritje spominskega obeležja v spomin na prvi tabor Slovenske kmečke zveze in podpisovanja Majniške deklaracije. Spominsko obeležje sta odkrila predsednik omenjenega združenja Alojz Peterle in predsednik Slovenske kmečke zveze Goriška Brda 1989 Boris Jakončič. Blagoslovil pa ga je župnik iz župnije Viljana Alojz Suban.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Gorski reševalci so popoldne končali eno najzahtevnejših akcij letošnjega leta. Ponesrečenega madžarskega planinca so v Kotliški grapi našli 250 metrov nižje od kraja nesreče, žal brez znakov življenja. Veseli so, da so kljub izjemno zahtevnim razmeram v ponedeljek uspeli rešiti življenje planinke. Gasilci so sinoči posredovali v večstanovanskem objektu na Prevaljah, kjer je zagorelo v delavnici v kletnih prostorih. Iz stavbe so evakuirali 10 odraslih, mlajšega otroka in 2 dojenčka. 2 odrasla in dojenčka so odpeljali v bolnišnico, zdravniško pomoč je potreboval tudi otrok. Na območju mestne občine Maribor pa so policisti sinoči obravnavali požar v stanovanju v večstanovanski hiši, do katerega je prišlo zaradi napake na električni napravi. Pri tem je po prvi oceni nastalo za približno 50 tisoč evrov škode. Požar so gasilci pogasili. Več delov Bosne in Hercegovine ostaja odrezanih od sveta in brez oskrbe z elektriko, potem ko je sneg zasul številne kraje v severnem in osrednjem delu države. Najhuje je v občini Kneževo, kjer so zabeležili 3 smrtne žrtve. Vremenske razmere povzročajo težave tudi na Hrvaškem, kjer je več cest po vsej državi danes zaprtih zaradi burje. Pristojne oblasti so izdale najvišjo stopnjo opozorila za Kvarner, Velebitski kanal in osrednjo Dalmacijo, kjer pričakujejo močno ali celo orkansko burjo. Francoska obalna straža je včeraj v več ločenih operacijah v Rokavskem prelivu skupno rešila 107 migrantov. Ob tem so francoske oblasti znova opozorile na nevarnost tovrstnih poskusov prečkanja Rokavskega preliva, med katerimi je letos umrlo 73 prebežnikov. V Azerbajdžanu so za danes razglasili dan žalovanja, potem ko je včeraj v Kazahstanu strmoglavilo potniško letalo, ki je letelo iz azerbajdžanske prestolnice Baku v čečensko mesto Grozni. V nesreči je umrlo 38 ljudi, 29 jih je preživelo. Vzrok nesreče še ni potrjen, preiskava je v teku. V Indoneziji, na Šrilanki in na Tajskem danes spominskimi slovesnostmi in verskimi obredi obeležujejo 20 let od smrtonosnega cunamija, ki je 26. decembra leta 2004 prizadel obalno območje številnih držav ob Indijskem oceanu. Cunami je povzročil eden najmočnejših izmerjenih potresov v zgodovini žariščem zahodno od indonezijskega otoka Sumatra pod Indijskim oceanom. Ogromen plimni val je nato dosegel 15 držav. Od Avstralije do Tanzanije, cunami pa je skupno terjal več kot 226 tisoč življenj.
Radio Ognjišče. Odpiramo teme, ki jih drugi ne.
Na god prvega mučenca svetega Štefana dan po Božiču se v Sloveniji začenja trikraljevska akcija oziroma koledovanje, ki poteka do gospodovega razglašenja. Od leta 1994 skrbi za organizacijo Misijonsko središče Slovenije. Glavni namen te pobude, ki smo jo sprejeli od rojakov na avstrijskem Koroškem, je pomoč slovenskim misionarjem po svetu. Tone Gorjup.
Čeprav so koledniki ponekod že pred osamosvojitvijo Slovenije hodili po vasih in prinašali veselo oznanilo, je pobuda v polnosti zaživela v letih po osamosvojitvi. Narodni voditelj misijonskega središča Matjaž Križnar je v letošnjem jubileju povedal.
30 let je že, kar se v okviru misijonskega središča spodbuja koledovanje in v teh letih so res naši koledniki, seveda s pomočjo vseh, ki so jim voščili tako vesel Božič, kot tudi blagoslovljeno novo leto, naredili res veliko dobrega.
Matjaž Križnar je dodal.
Podprli so kar 282 večjih in manjših projektov naših misionarjev. In tega se lahko seveda skupaj veselimo, tudi ob tej obletnici vsako leto, ko nas na vratih nekako nagovorijo naši kolednici svojo kolednico.
Posebnost letošnje oziroma tokratne akcije je vseslovensko srečanje kolednikov, ki bo potekalo v soboto 4. januarja v središču Ljubljane. Podrobneje o tem pa v prihodnjih dneh.
Še športne novice. Snežni kontrolor Mednarodne smučarske in deskarske zveze Jani Hladnik je preveril stanje tekmovalne proge v Podkorenu ter dovolil izvedbo veleslaloma in slaloma za točke svetovnega pokala alpskih smučark v Kranjski Gori. Slalomistke in veleslalomistke se bodo na poligonu Podkoren merile 4. in 5. januarja. Selektor slovenske reprezentance v smučarskih skokih Robert Hrgota je po včerajšnjem treningu določil peterico, ki bo na 73. novoletni turneji štirih skakalnic zastopala slovenske barve. Poleg nosilcev Anžeta Laniška in Timija Zajca ter Lovra Kosa in Domna Prevca je glavni trener v ekipo uvrstil še Žigo Jelarja. Štirikratni olimpijski prvak v plavanju z pariških iger Francoz Leon Marchand je zmagal v 67. anketi Poljske tiskovne agencije za najboljšega športnika Evrope v iztekajočem se letu 2024. V glasovanju 21. tiskovnih agencij stare celine je slavil tesno zmago za 7 točk pred slovenskim kolesarskim asom Tadejem Pogačarjem.
Radio Ognjišče 8. in 9. februarja vabi na romanje v Lurd z letalom. Duhovno vodenje bo v rokah nadškofa Stanislava Zoreta. Prijave na agenciji Sonček 02-220-80-44. Več pa na radio.ognjisce.si 02-220-80-44. Poromajmo v Lurd z letalom 8. in 9. februarja.
Poglejmo, kakšni so vremenski obeti. Vremenoslovci pravijo, da bo po Sloveniji popoldne precej jasno. Burja na Primorskem se bo spet okrepila. Najvišje dnevne temperature do 7 stopinj, na Primorskem do 11. Po noči bo burja postopno slabela. Zjutraj bo po nekaterih kotlinah možna megla, sicer pa bo petek sončen. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 10 do minus 3, v prevetrenih delih Primorske okoli 5, najvišje dnevne pa od 4 do 8, na Primorskem do 14. Danes popoldne in zvečer, pravi opozorilo, bodo sunki burje ponekod na Primorskem lahko presegali hitrost 100 km na uro. V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo precej jasno vreme, pravijo obeti, po kotlinah pa bo zjutraj in dopoldne verjetno nekaj megle. Na Primorskem bo v soboto še pihala šibka burja, v višjih legah bo precej toplo. Poglejmo, kakšno vreme imamo po Sloveniji. Tule so podatki izmerjeni ob 15. Najtopleje je bilo v Kopru, namerili so 12 stopinj. 10 v Ajdovščini, 6 pa v Krškem in Metliki. Ljubljana jasno 5 stopinj Celzija, 5 stopinj tudi v Novem mestu in pod Četrtku. V Celju, Murski Soboti, Kranju, Postojni in na Ptuju jasno 4. Slovenj Gradec jasno 3 stopinje, Idrija in Logatec 2, Jezersko 1, Gornji Grad nič stopinj Celzija, Mežica minus 1 in Kredarica v 15, pretežno jasno, namerili so minus 6 stopinj Celzija. Primorska avtocesta je zaradi burje skozi predor Kastelec zaprta med priključkoma Kastelec in Kozina v smeri proti Ljubljani. Obvoz je po vzporedni regionalni cesti med obema priključkoma. Na Vipavski hitri cesti je med Nanosom in Selom prepoveden promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozile s ponjavami do 8 ton, torej prepoved prve stopnje. Zaradi zimskih razmer prepoveden promet za priklopnike in polpriklopnike na cesti Cov-Črni vrh-Godovič. Cesta čez Vršič je prevozna samo za osebna vozila z verigami. Slišali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Marijana Debevec, tehnik Andrej Navljan in voditelj Jure Sešek. Ura je 15:33 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.